Մաս 5-րդ.
Ուշեղի խոսքերը ասվեցին մի սրտմտությամբ, որից թագավորը այլագունեց, զգալով կարծես, որ անզգուշաբար վիրավորել էր սպարապետին. Եվ թված շրջապատողներին, թե նա այդ քավելու համար արձակեց իր թուրը և մեկնեց սպարապետին.
«Շնորհակալ եմ, արքա», ասաց Մուշեղը. «Վստահությանդ և շնորհիդ համար շնորհակալ եմ. Բայց թող իմ արքան չվիրավորվի. ես կգործեմ իմ սրով».
Ծերունի կաթողիկոսը, որ այդ խոսակցության ընթացքում աննկատելի առաջացել էր մի երկու եպիսկոպոսի հետ, մոտեցավ սպարապետին և…
«Մեր Լուիս հավատը», ասաց, «զորավիգ լինի քեզ, սպարապետ, և բազուկդ, կտրուկ»։
Ու ծերունու իր չոր ձեռքով միջամատը ծալած ջերմեռանդ խաչակնքեց նրան։ Սպարապետը թեև գլխով խոնարհում արեց կաթողիկոսին, բայց նրա միտքը զբաղված էր պապով. Նա չէր դատապարտում թագավորին, հասկանում էր նրա տրամադրությունը, որ հայր և մայր կորցնելուց և ավեր երկիր տեսնելուց հետո պետք է լիներ այդպես անզիջում և խիստ.
«Բայց և այնպես տղայի բնավորություն ունի, անհավասարը կշիռ է»,
մտածեց նա, սակայն իսկույն էլ ընդհատեց մտածմունքը, որովհետև լեռնից իջնելիս նկատեց, որ Պարսիս բանակում դասավորությունը ավարտվելու մոտ է. Նրանց բանակները այլևս չէին շարժվում, միայն հատ-հատ կամ զույգ-զույգ ձիավորներ էին անցնում գնում մի զորագնդից մյուսը. Դա նշան էր, որ պատրաստություն են տեսնում հարձակվելու. Դա տեստելով Մուշեղը արագացրեց ձիու ընթացքը, և մի քանի րոպեից արդեն նա իր ճերմակով թիկնապահները հետևից անցնում էր կենտրոնի բանակի առջևից. Շարքերը լուր էին, ոչ մի շշուկ, ոչ մի շունչ. Մուշեղին թվում էր, թե այդ անշարժ բազմությունը սպասում է իր վերջին հրամանին, որ շարժվի և սուրա առաջ. Բայց պարապետ առայժմ անխոս, ամբողջովին զրահների մեջ, բարձր սաղավարտը գլխին, իր ճերմակի վրա ուղիղ նստած, անցնում էր մարտի պատրաստ զորագնդերի առջևից, իր համհարձներով, որոնք միշտ ակնդեց սպասում էին նրա հրամանին և կարգադրության, որ այն հասցնեն, ուր հարկն է. Նրա համհարձների խումբը կազմում էին 10-20 հոգի, ամենքը ձիավոր, անվանի նախարարների որդիներ, բոլորն էլ շքեղ զրահներ հագած և զենքեր կապած. Հաստելով առաջին զորագնդին, որի հրամանատարները զգաստ կանգնած էին իրենց հարյուրակների առջև, Մուշեղը, առանց ձիու ընթացքը դանդաղեցնելու, զրահավոր բազուկը բարձրացնելով բացականչեց.
«Ապրեն իմ քաջերը»!
Գունդը, որ բաղկացած էր գլխավորապես աղեղնավոր այրուձիուց և փոքրաթիվ վահանավոր և նիզակավոր հետևակից, որպես արձագանք կարծես որոտաց.
«Ապրի սպարապետը»!
Այդ ձայները դեռ չէին մարել օդում. Մուշեղը իր շքախմբով երկրորդ զորագնդի մոտ էր արդեն, որ նույնպես բաղկացած էր հեծյալներից և զինավառ հետևակից. Այդտեղ էլ սպարապետը նույն ձևով բարձրացրեց բազուկը, նույն ողջույնը տվեց և ստացավ նույն պատասխանը. Նույնը կրկնվեց և երրորդ զորագնդի մոտ, որից հետո Մուշեղը ետ դարձավ և կանգնեց 3 զորագնդի կենտրոնում. Բոլոր հայացքները, հազարավոր հայացքները ուղված էին նրան. Ամենքը շնչազուսպ սպասում էին, թե ահա սպարապետը առաջ գնալու հրաման է տալու. Բայց հրամանի փոխարեն նա ձեռքը նորից բարձրացրեց և ասաց.
«Իմ քաջեր և եղբայրներ, ես ձեր դեմքերին նկատում եմ այնպիսի վճռականություն և ձեր աչքերում վրեժի այնպիսի զգացմունք, որ ավելորդ եմ համարում ասել, թե ինչպես պիտի վարվեք թշնամու հետ. թշնամի, որի սրերի ծայրին դեռ չի չորացել մեր հարազատների արյունը. Մեր նահատակները վրեժ են պահանջում, և ես գիտեմ, որ դուք եկել եք վրեժ խնդիր լինելու և հաղթելու. Այդպես է! Հաղթելու, հաղթելու,
որոտացին զորքերը.
Օն ուրեմն, կատարեցեք ձեր իղձը,
ասաց սպարապետը, իր անհանգիստ ճերմակի սանձը քաշելով.
Իմացեք, որ շապուհն ուզում է ոչնչացնել մեզ և տեր դառնալ մեր երկրին. Մեր պապերն ու հայրերը պահել պահպանել են այս երկիրը ձեզ համար. Դուք էլ պաշտպանեցեք ձեր որդիների համար. Չվախենաք, չսարսեք թշնամու բազմությունից և թիկունք չդարձնեք նրա սրի դեմ. Ով քաջությամբ առաջ է անցնում, նա իր ժողովրդի մեջ քաջի անուն է ժառանգում.
Ձայնը բարձրացնելով վերջացրեց սպարապետը և ձին շարժեց հեռանալու. Նրա հետևից ձայների մի թնդյուն. Զորքը կանչում էր, ապրի սպարապետը, որ արձագանքներով կրկնվում էր բոլոր գնդերի կողմից, ապրի, ապրի, որին հետևեց ապա ծանր լռություն. Մի լռություն, որի մեջ լսվում էր արդեն արածանիի ջրերի հոսքը, և մեծ խորորդի հետ զգացվում էր և մեծ անհանգստություն. Սակայն այդ լռությունը երկար չտևեց. Առաջինը խզեց այն սպարապետը ինքը. Նրա ճերմակը, սովոր լինելով նման կանչերից հետո շարժվել, ոտքերը փոխեց սևահողի վրա թեթև շարժումներով, բայց ամուր գետին դնելով, որով կարծես հաստատում էր տիրոջ խոսքերը. Մուշեղը իր զրահների մեջ փայլելով անխոս հեռանում էր. Միայն ձեռքը բարձրացրած, որ նշան էր թե խրախուսանքի, թե հրամանի և թե շնորակալության. Մամիկոնյան իշխանը, իր նախահայրերի նման, մանկուց դաստիարակվել էր ռազմական ոգով. Սիրում էր այդ գործը, սիրում էր իր զինվորներին, և փորձով գիտեր, որ յուրաքանչյուր զինվոր սիրում է ուշադրություն և խրախուսանք. Եվ ինքը չէր զլանում նրանց ոչ մեկը, ոչ մյուսը.
«Ապրեն իմ քաջերը»!
Գոչեց նա վերջին անգամ և նշան տվեց հարձակվելու. Եվ պղնձյա գալարափողերը առավոտի պարզ օդում հնչեցին հարձակման եղանակը, և նիզակավոր, աղեղնավոր և զրահանդերձ զանգվածը առաջ շարժվեց. Նույնը նույն պահին կատարվեց Ձիրավի դաշտի մյուս ծայրում. Պարսիկները լսելով երևի հայկական փողերի ձայնը, իրենք նույնպես, ասես դրանց սպասելով, հնչեցրին իրենց փողերը, և նրանց զորքը նույնպես շարժվեց, առաջին հերթին հեծելազորը. Արևն էլ կարծես այդ փողերի ձայնին էր սպասում. Գլուխը հանեց հանկարծ Պարսից բանակի հետևը գտնվող լերկ սարերի թիկունքից, և նրա առաջին շողերի հետ ամբողջ շրջակայքը, լեռները և Ձիրավի լայնատարած դաշտը, որքան էլ ամայի և լքված, մեկեն կենթանացավ, փայլեց և շողշողաց. Եվ այն միջոցին, երբ Պարսից գնդերը տակավին լեռների ստվերի մեջ էին, հայոց զորքեր արածանիի այս կողմը շողում էին զենքերի և զրահների փայլից, և ավելի շատ էին երևում, քան իրապես կային. Այս այն բլուրը, հարթ տարածության կամ լեռնալանջի մի որևէ մասը փայլփլում, շողում էին զրահազգեստ և սպառազեն հայ զորքից. Արևը սարի գլխից նայելիս, եթե հիշողություն ունենար, պիտի զարմանար այդ տեսարանով. Նա, որ ամեն օր ծակելիս տեսնում էր միայն ոչխարի հոտեր, տավարի հանգիստ նախիր, իրենց հողը հերկող խաղաղ շինականներ կամ բզեզներ, որոնք վազվզում էին իրենց մանր հոգսերի հետևից. Հիմա դաշտը լցրել էին զարմանալի բազմություններ, որոնք այդտեղից վանել էին նրա խաղաղ բնակիչներին և պատրաստվում էին ոչնչացնել իրար մի մոլեգին վճռականությամբ և կատաղությամբ. Երկու կողմից էլ առաջին հերթին շարժվեցին հեծյալ գնդերը. Ինչպես ծայր առած հեղեղներ կամ շղթայազերծ մարմնացած երկու փոթորիկ, նրանք թափով սուրում գնում էին իրար դեմ, դեպի արածանին, որ անտարբեր հոսում էր իր կանաչ ափերի մեջ, որոնք տեղ-տեղ ծածկված էին բարձր, մարդու հասակից երկու անգամ բարձր եղեգներով. Հայերը իմանալով, որ պարսիկները հակառակորդին ահաբեկելու նպատակով սիրում են հարձակվել գոռում գոչունով, շարունակ հնչեցնում էին իրենց բազմաձայն փողերը. Բայց եվ այնպես, երկու կողմից էլ լսվում էին ռազմի բարձրագոչ աղաղակներ, որ խլացնում էին թե փողերի և թե գետի ձայնը. Պարսից այրուձին առաջ էր գալիս մեծ արագությամբ. Ձիավորների այդ հեղեղը, փոշու ամպեր բարձրացնելով, խոզան արտերի միջով սրարշավ գալիս էին դեպի գետը, հավանորեն այն անցնելու և հայերի վրա գրոհելու. Հայերը նույնպես գնում էին նույն արագությամբ, աղեղները պատրաստ, որ նետեր արձակեն, և նիզակները առաջ պարզած, որ խրեն մոտեցող թշնամու կուրծքը. Իրար դեմ սուրացող այս գնդերի հետևից, երկու կողմից էլ առաջ էին գալիս ուրիշ հեծյալ և հետևակ վաշտեր, ջոկատներ և զորախմբեր, որ պարտականություն ունեին մյուստերին օգտության հասնելու. Պարսից կողմից եկող այդ վաշտերը զրահավորված էին այնպես, որ թվում էր խոցելու տեղ չունեն իրենց մարմնի վրա. Իսկ սաղավարտերից իջնող դիմակալները այնպես էին ծածկում նրանց երեսը, որ նրանց ողջ մարմինը թվում էր երկաթի մեջ, և եկող նետերը նրանց վիրավորել կարող էին միայն այնտեղից, որտեղից նայում էին աչքերը. Այնուհետև դրանից բավական հեռու, նույն մեծ տարածության վրա, հանդարտ կանգնած էին պարսից հետևակ նետաձիգ նիզակավոր գնդերը. Կարծես ոչ այնքան կռվին մասնակցելու, որքան առաջիններին փոխարինելու կամ օգտության հասնելու. Իսկ բոլորի հետևը կանգնած էին ծանրամարմին և ահագին փղերը, ձեթով և այլ յուղերով օծված. Պարսիկները փղերի այդ վաշտերը դիտմամբ պահում էին հետևում, որ երբ թշնամին համարձակ առաջ գա, իրենք ետ քաշվեն, փղերին թողնեն նրանց վրա. Եվ պարսից այս փրված տարածված և զինված բազմությունը տարբեր տեղերից և դիրքից նայում էր քամուպես առաջ սուրացող իր հեծելազորին և նրանց դեմ եկող հայկական այրուձիուն, որոնց բլուրի վրայից ղեկավարում էր մի ճերմակ ձիավոր. Հայոց այրուձիու հետևից նույնպես շարժվում էին հետևակ գնդեր. Կային զորագնդեր և վաշտեր էլ, որոնք մնում էին անշարժ կանգնած, հատուկ հրամանի սպասելով. Սրանց հետևն արդեն անշարժ կանգնած էին հունաց զորքերը, ոտից գլուխ զրահավորված, որ դրոշների հետ մետաքսյա վիշապներ էին կրում. Կանխավ արված կարգադրության համաձայն, նրանք արդեն վահանապակ էին կազմել, այսինքն, երկար վահանները բռնել կամ դրել էին կողքներին, ու բավական երկար մի տարածության վրա ստացվել էր երկար վահանների պատնեշ. Պարսից հետևից, արևելքից բարձրացող արևը ուղի խփում էր թե այդ վահաններին և թե հույն զինվորների զրահներին և սաղավարտներին, և այդ ամենի շլացուցիչ փայլը և պղնձապատ վահանների ցոլքը փայլատակում էին լեռների վրա և հուրհրատում. Իսկ այս բոլորի հետև, բոլորից հեռու և բոլորից բարձր, նպատ լեռան գոգավոր լանջին կանգնած, դաշտը և նրա վրա շարժվող զորքը դիտում էր պապը ինքը, զրահավորված, սաղավարտը գլխին, շրջապատված իր շքախմբով և մոտիկներով. Պապը լուր էր. Նա լարված, ակնդետ դիտում էր դաշտի մերթ մոտը, մերթ հեռուն. Եվ նրան թվում էր, թե ձիրավի դաշտն ամբողջ երում է մարդկանցով, շարժման մեջ է. Անգամ բլուրները կարծես մաստակցում էին այդ շարժմանը. Իսկ երկու կողմից դեպի գետը գնացող հեծյալ գնդերը, ձիերը վարում էին այնպես սրընթաց, որ կարծես ձիավորներ չէին, այլ արձակված վիթխարի նետեր, նետերի հոծ վտարներ, որ սլանում էին իրար դեմ, Եվ պապին թվում էր, թե լսում է նրանց աղմուկը, կանչը։ Բայց դա նրանց զայների լոկ արձագանքն էր, որ թնդում էր լեռներում։ Եվ պապը անխոս, բայց հուզված հետևում էր, թե ինչ է լինելու։ Տեսնում էր, թե ինչպես հակառակորդ հեծյալ գնդերը հետսհետը մոտենում են իրար, նետեր և նիզակներ պատրաստ բռնած։ Մնում էր 1-2 նետընկեց տարածություն, որ բախվեն իրար։ Բայց մինչ այդ նրանց տակավին բաժանում էր արածանին։ Եվ պապը հաշվում էր, թե որ զորքը ավելի շուտ կհաստի գետին, հայոց այրուձին, թե պարսից։ Եվ հաստելով, կհամարձակվեն արդյոք անցնել գետը, թե ափից նետեր կարձակեն իրար վրա։ Առաջինը գետին հասավ հայոց այրուձին, և առանց կանգ առնելու, սկսեց ջուրը սպիտակեցնելով անցնել գետը։ Տեղ-տեղ ջուրը հաստում էր ձիերի ոչ միայն փորատակերին, այլև կողերին և մեջքին։ Թրչում էր անգամ հեծվորների ծնկները և թամբերը, և այդ պատճառով շատերը չոքում կամ կանգնում էին թամբերի վրա։ Եվ այդպես շտապով անցնում իրար հետևից, մղված կարծես այն մտքից, թե եթե իրենք չանցնեն, թշնամին կանցնի, և այն ժամանակ ամեն ինչ կկորչի։ Մինչդեռ դա պապին թվում էր տարօրինակ։ Նա կարծում էր, թե գետը լավ պատնեշ էր, որով կարելի էր թշնամուց պաշտպանվել։ Իսկ անցնելով, հայերը պարզապես վտանգում էին իրենց։ Եվ պապը զարմանում էր, թե ինչու է մուշեղը թույլ տալիս այդպիսի բան։ Քանի որ պարսիկները գալիս են, ինքը զուր է անցնում։ Լավ է սպասել և եկողին սատակել։ «Միթե մուշեղը չի հասկանում, որ դա վտանգավոր է», մտածում էր նա, և անհանգիստ հետևում գետն անցնող հայ հեծելազորին, որի մի մասը այս ափին խմբված հերթի էր սպասում ջուրը մտնելու, իսկ մյուս մասը գետը մտած և թրջված դուրս էր գալիս այն ափը։ Դա տեսնելով պապը մտածում էր, թե արդյոք սպարապետը սխալ չգործեց, երբ 3 հրամայեց, որ Սմբատ ասպետի և իշխան կամսարականի գնդերը լեռնանց շարժում կատարեն, պարսից թիկունք անցնելու համար։ Մինչև նրանց անցնելը, կարող է պատահել պարսիկները հանկարծ նեղեն հայ զորքին, և այլևս ուշ լինի թե վերից կամ թիկունքից եկողների օգնությունը։ Եվ պապին թվում էր, որ բավական էր հայերը բռնեին գետի այս ափը, նետահար կանեին եկող պարսիկներին այն ափում, իսկ գետ անցնողներին դիտապաստ կանեին այս կողմը։ Միաժամանակ նա կարծում էր, որ հայերը մեծ խմբերով են անցնում գետի այն ափը։ Դա նրան թվում էր պարզապես վտանգավոր։ «Չես կարծում, որ մերայինները շատ են անցնում գետը», հարցրեց նա մոտը կանգնած Երեմիային։ «Սպասենք, տեսնենք, արքա», հանգիստ պատասխանեց արքայադպիրը։ «Սպարապետը երևի հատուկ նպատակով է դա անում»։ Պապը էլ չխոսեց։ Նա նորից լարված, ակնդետ հետևում էր հայ հեծյալների անցումին։ Եվ նրան թվում էր դարձյալ, որ անցնողների թիվը շատ է։ «Այնինչ»։ Մուշեղ այդ պահին չորացած սեզերով ծածկված մի երկարու բլրի վրա, համհարձներով շրջապատված, հանգիստ դիտում էր իր հեծելազորի անցումը։ Նույնիսկ թվում էր, շատ առույգ տրամադրության մեջ էր, և թշնամու վտանգը առանձին արյություն էր նրան ներշնչել։ Սուրհանդակների միջոցով շարունակ կարգադրություններ էր հղում, որ արագորեն անցնեն գետը։ Եվ շատ ձիավոր պատանիներ, այդ կարգադրությունից ոգևորված, իրենց ձիերով նետվում էին ջուրը, շուտով մյուս ափը դուրս գալու։ Իսկ մյուս ափը ելողները արդեն, առանց կանգ առնելու, ջրաթաթավ ձիերով շարունակում էին առաջ գնալ։ Զորքերի շարժումից, մարդկանց աղմուկից և զենքերի շաչունից բազմաթիվ թռչուններ, որ բարձրացել էին եղեգնուտներից, այժմ զայրացած կռինչներով և ծվոցով պտտվում էին դաշտի վրա, զորքի գլխավերև։ Դեռ մի նետընկեց տարածություն ավելի կար իրար դեմ եկող այդ հեծյալ գնդերի միջև, երբ նետաձգությունը երկու կողմից սկսվեց. Սլակտեր և փքիններ էին, որ գնում էին իրար դեմ և ընկնում. Գնում, ճանապարհին զարկվում էին իրար և ընկնում. Եվ չնայած արձակած նետերը նպատակին չէին ծառայում, ընկնում էին հակառակորդին չհասած, բայց երկուստեք շարունակում էին նետաձգությունը. Եվ որքան առաջ էին գնում, այնքան ավելի կարծես ոգևորվում էին և սաստկացնում սլակների տարափը. Ու վարկյան առ վարկյան հակառակորդերին բաժանող տարածությունը կարճանում էր. Եվս մի քանի քայլ, և ահա ընկավ առաջին զոհը. Դա մի հայ զինվոր էր, որ ձիու գլուխը թողած վազում էր բոլորի առջևից. Նա ընկավ կողքի վրա թեքվելով, և նրա տակի ձին, չգիտես բեռից ազատ զգալով, թե թափով տարված, շարունակեց առանց հեծվորի վազել դեպի սրարշավ եկող պարսիկները. Սակայն կես ճանապարհին նա էլ ընկավ, նետը ճակատը խրված։